Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, ευχαριστώ για την πρόσκληση
και ευχαριστώ
για την κατανόηση, γιατί είμαι μέσω της κυβερνητικής διαδικασίας, οπότε βγήκα από την αίθουσα και σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Θα φροντίσουμε να είμαστε σύντομοι για να μην σας δημιουργήσουμε θέμα. Έρχομαι κατευθείαν στην μεγάλη χθεσινή συγκέντρωση των αγροτών στην πλατεία Συντάγματος. Θέλω να σας ρωτήσω πώς την είδατε, αν νομίζετε ότι μπορεί να δώσει αποτέλεσμα, αν μπορεί δηλαδή μέσω αυτής της πίεσης που ασκείται να έχουμε νέα μέτρα από την κυβέρνηση. Και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτή η συγκέντρωση μαζί με τις άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές στις Βρυξέλλες?
Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση αυτή που έγινε και γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά στη Βουλή, ειρηνική, με κοινωνική ευαισθησία, διότι αυτό είναι η κλιμάκωση ενός αγώνα 4 εβδομάδων σε πολλά μπλόκαλα ανά την Ελλάδα που δεν διέρεσαν τη χώρα. Δεν τη δίχασαν την κοινωνία, ίσα ίσα έφεραν την κοινωνία στο πλευρό τους οι αγρότες με τον τρόπο που κλιμάκωσαν την κινητοποίησή τους. Δεν ήρθαν ως εδώ για να βγάλουν φωτογραφία κάτω από στάλτα τρακτέρ στον άγνωστο στρατιώτη. Ήρθαν επειδή βρήκαν κλειστές πόρτες υπουργών, επειδή ο πρωθυπουργός την προηγούμενη Τρίτη τους έδωσε απλώς ασπιρίνες στον πόνο τους, και ήρθαν να διατρώνουν τα δίκαια αιτήματά τους. Εμείς κατανοούμε και στηρίζουμε το αίτημά τους για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Φορολογική δικαιοσύνη είναι αυτό. Την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας με ενεργειακές κοινότητες που θα τους δώσει τη δικαίωμα να αυτοπαράγουν και να καταναλώνουν την ενέργεια που παράγουν, ρυθμίσεις όσον αφορά στον ΕΛΓΑ για να παίρνουν αποζημιώσεις από τις κλιματικές καταστροφές, ρυθμίσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε οι άμεσες ενισχύσεις, οι άμεσες πληρωμές να μην χάνονται όπως τον προηγούμενο χρόνο, και φυσικά την αντιμετώπιση της ασυδοσίας στην αγορά, από το χωράφι στο ράφι πολλαπλασιάζεται η τιμή χωρίς να πηγαίνει τίποτα στον παραγωγό, και των παράνομων ελληνοποιήσεων. Αυτό είναι ένα πακέτο μέτρων το οποίο πρέπει να γίνει δεκτό από την κυβέρνηση. Δεν έχει να κάνει με μια συντεχνία. Οι αγρότες δεν είναι συντεχνιακή ομάδα. Είναι εγγυητές της διατροφικής επάρκειας της χώρας και της δημογραφικής σταθερότητας. Κρατούν ζωντανές τις περιφέρειες, και ιδίως όταν έρχονται από τη Θεσσαλία, που είναι ακόμη πλημμυρισμένοι σε μεγάλο βαθμό από τις μεγάλες καταστροφές. Εκεί πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία από την κυβέρνηση. Ένα τελευταίο, επειδή βλέπω η κυβέρνηση πολλές φορές να κρύβεται πίσω από την κοινή αγροτική πολιτική και τις δεδομένες αστοχίες των Βρυξελών. Ναι, είναι έτσι. Θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε. Είναι δουλειά της κυβέρνησης να επαναδιαπραγματευτεί. Διάβαζα πριν τη Φωτεινή Ραμπατζή, την πρώην Υφυπουργό Ανάπτυξης, να λέει ότι άλλες χώρες τα κατάφεραν καλύτερα, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν το δικό τους δρόμο στη διαπραγμάτευση, αλλά ας μην κρύβεται η κυβέρνηση μόνο πίσω από τις Βρυξέλλες. Έχει και δικές της αποκλειστικές πολιτικές εθνικές ευθύνες για την ασυδοσία, για τη φορολογική αδικία, την ενεργειακή φτώχεια. Και ας μην κρύβεται πίσω από τις Βρυξέλλες για τις δικές της ευθύνες.
Ευθύνες έχει, χρήματα έχει?
Κοίταξε, σε όλα αυτά στο οποίο...
Ρωτώ γιατί επικαλείται τα δημοσιονομικά περιθώρια η κυβέρνηση που είναι περιορισμένα.
Βεβαίως, σε όλα αυτά που προσπάθησα να σταχυολογήσω, να ανθολογήσω πιο σωστά, όσον αφορά στα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει η κυβέρνηση, το μόνο που έχει δημοσιονομικό κόστος στην πραγματικότητα είναι ο μηδενισμός, η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στο αγροτικό πετρέλαιο.
Αυτό όμως είναι και το αίτημα σημαία των αγροτών.
Ακριβώς. Το αίτημα σημαία, το οποίο είναι και δίκαιο, διότι το αγροτικό πετρέλαιο δεν έχει να κάνει μόνο με την τροφοδοσία των τρακτέρ, έχει να κάνει και με τη χρήση των αγροτικών μηχανημάτων ευρύτερα, την χρήση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Όλη η αγροτική παραγωγή ως αλυσίδα περνά μέσα στο αγροτικό πετρέλαιο. Άρα, ναι, να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος, διότι δεν μπορεί να βρίσκεται για τις απαλλαγές, για παράδειγμα τις ενδομηλικές ή τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, να βρίσκεται για τις φοροαπαλλαγές, τις μεγάλες γονικές παροχές ή τις μεγάλες ακίνητες ιδιοκτησίες, και να μην βρίσκεται για το αγροτικό πετρέλαιο. Είναι θέμα δηλαδή προτεραιοποίησης και όχι θέμα δημοσιονομικής επάρκειας της χώρας.
Θέμα πολιτικής βούλησης, λέτε. Τώρα,
η προτεραιοποίηση περνάει από την πολιτική βούληση.
Έρχονται δύο μεγάλα θέματα τις επόμενες μέρες προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο. Έρχονται οι ποινικοί κώδικες του κυρίου Φλωρίδη και τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, το δεύτερο, από τα μη κρατικά, μη κυβερνητικά πανεπιστήμια. Ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει ότι καταρχήν βλέπει με θετικό μάτι το ΠΑΣΟΚ το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όμως έχει επίσης πει ότι υπόωρους και προϋποθέσεις θα ψηφίσετε. Θέλω να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί οι όροι, ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις.
Να αποσαφηνίσω ότι την προηγούμενη Δευτέρα ο πρόεδρος Ανδρουλάκης και όλη η παράταξη έκανε μια θεματική εκδήλωση για το Πανεπιστήμιο. Κάναμε έναν διάλογο, τον οποίο η κυβέρνηση δεν τόλμησε να κάνει, με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους φοιτητές, με την κοινωνία των πολιτών σε σχέση με το Πανεπιστήμιο. Για μας η προσέγγιση δεν είναι ιδέουσα από την κυβέρνηση. Το σχέδιο νόμου το οποίο φέρνει δεν κατατείνει σε αυτό που λέμε ότι έχουμε ανάγκη, δηλαδή έναν ολιστικό διάλογο για την παιδεία, από τα κάτω ως τα πάνω, από την βρεφονιπιακή αγωγή ως και τη μεταδιδακτορική έρευνα. Και μάλιστα επειδή στοχεύει στο Πανεπιστήμιο, δεν κάνει καν αυτά που χρειάζονται. Τι λένε εμείς για παράδειγμα. Εμείς πρώτα και κύριε Χατζηνικολάου προτάσουμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο, την υποστήριξη με χρηματοδότηση ακόμα και πάνω τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για να αναπληρώσουμε τη ζημιά που πάθαμε στη μεγάλη κρίση. Του δημόσιου πανεπιστημίου ως μοχλού κοινωνικής κινητικότητας. Ένα παιδί από την Αλεξανδρούπολη, από τη Ρόδο, από την Κέρκυρα και από το κέντρο της Αθήνας να έχουν τις ίδιες.
Πάντως και το νομοσχέδιο προβλέπει κάποια μέτρα για ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου.
Είναι ανεμικά και εντελώς στοχευμένα σε συγκεκριμένα περιφερειακά πανεπιστήμια. Προφανώς θα αξιολογηθούν ad hoc κάθε μέτρο από αυτά. Αυτό όμως, αυτά τα μέτρα δεν συνιστούν ένα συνεκτικό σχέδιο υποστήριξης του δημόσιου πανεπιστημίου. Την προηγούμενο Δεκέμβριο ψηφίσαμε έναν κρατικό προϋπολογισμό που πάλι υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου όσον αφορά στη χρηματοδότηση των δημόσιων ΑΕΗ. Και το δεύτερο, αφού κάνουμε αυτό, αφού ανοίξουμε τη συζήτηση του Δημόσιου Πανεπιστήμιου, ναι, να συζητήσουμε για την ανάγκη ρύθμισης μιας αρρύθμιστης σήμερα αγοράς, όπου κάποιοι υποδίονται τα πανεπιστήμια, είτε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, πουλούν πτυχία, αυτό περί αυτού πρόκειται, και δεν επενδύουν στην έρευνα. Αυτό δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε. Ναι, λοιπόν, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, το άρθρο 16, να μπορέσουμε να συζητήσουμε για μη κρατικά, πραγματικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτό που φέρνει ο κ. Σπυρακάκης, θα μου επιτρέψετε, και από τη συζήτηση της προηγούμενης Δευτέρας και από την επικριτική στάση του Προέδρου προκύπτει, είναι ότι διαφέρει εντελώς από αυτό που συζητάμε τώρα. Τα παραρτήματα δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι πράγματι μη κερδοσκοπικά. Υπάρχουν κερδοσκοπικοί οργανισμοί από την Κύπρο ή και αλλού που προθυμοποιούνται να πιάσουν αυτά τα πόστα τη νέα αγορά. Είναι παραρτήματα, δεν είναι πανεπιστήμια, δεν επενδύουν, δεν θα επενδύουν στην έρευνα και θα είναι τελείως άδειλος ο τρόπος, τελικά και ίσως και άδικος σε σχέση με τα δημόσια πανεπιστήμια, ο τρόπος πρόσβασης. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένα δομικά προβλήματα στην νομοθετική πρωτοβουλία του κυρίου Πιερακάκη. Και πέραν αυτού υπάρχουν και δύο ακόμα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι θεωρεί το Σύνταγμα διακοσμητικό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν τόλμησε να ανοίξει τον διάλογο. Το σχέδιο νόμου βγήκε από ένα κλειστό γραφείο στο Μαρούσι, στο Υπουργείο Παιδείας, και δεν υπήρξε οποιοδήποτε διάλογος με την κοινωνία των πολιτών και με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτά είναι προβλήματα που είναι πολύ πολύ δύσκολο να τα υπερβεί κανείς.
Να έχουμε και ένα σύντομο σχόλιο σας παρακαλώ κύριε Μάντζο για τη στάση που θα τηρήσει το ΠΑΣΟΚ Κινάλ απέναντι στους ποινικούς κώδικες που φέρνει στη Βουλή ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Μόλις προλίγου ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, για μας είναι ένα αν θέλετε δείγμα ποινικού λαϊκισμού να θεωρεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης και η κυβέρνηση ότι απλώς αυστηροποιώντας τις ποινές.
Δεν είναι όμως ένα κοινωνικό αίτημα σε ορισμένα τουλάχιστον κακουργήματα να αυστηροποιηθούν οι ποινές.
Ασφαλώς η προοδευτικότητα της ποινής, η αναλογικότητα πιο σωστά της ποινής είναι βασική αρχή του ποινικού δικαίου. Τα βαριά εγκλήματα να έχουν και βαριές ποινές που να εκτείονται και με το σωστό τρόπο. Εδώ όμως έρχομαστε στο άλλο άκρο μιας δεξιάς ιδεοληψίας τελικά που λέει ότι ακόμα και πλημελήματα θα πρέπει να εκτείονται στην φυλακή, σε σωφρονιστικά ιδρύματα τα οποία ήδη αυτή τη στιγμή είναι υπερκορεσμένα. Πληρώνουμε 20 εκατομμύρια ευρώ ήδη να αποφάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την υπερσυγκέντρωση φυλακισμένων σε αναξιοπρεπείς συνθήκες κάτω των 3 τετραγωνικών μέτρων ανά άτομο. Αυτό καταλαβαίνετε θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα. Είναι σαν να αγνοεί την πραγματικότητα στα σωφρονιστικά ιδρύματα το Υπουργείο της Δικαιοσύνης. Εμείς αντιπροτείνουμε την παράταση των αναστολών ή σε κάθε περίπτωση την κοινοφελή εργασία, την ενίσχυση των κοινοφελών μεθόδων έκτησης των ποινών. Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι έκτησης των ποινών που και τον σωφρονισμό του κρατουμένου προάγουν και το κυριότερο δεν δημιουργούν συνθήκες αναξιοπρέπειας και υπερκορεσμού στις φυλακές. Άρα, και να πω και κάτι, αν ήταν μόνο με την αυστηροποίηση των ποινών να λυνόταν το θέμα της εγκληματικότητας, γιατί αυτό μας παρουσιάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τότε στον αθλητισμό δεν θα είχαμε βία, κύριε Χατζηνικολάου, διότι ήδη και πολλά χρόνια έχουμε ένα πολύ αυστηρό αθλητικό ποινικό πλαίσιο. Και δυστυχώς βλέπουμε τις μεγάλες τραγωδίες που ζήσαμε, τις ανθρωποκτονίες, τα τελευταία δύο χρόνια. Τι θέλω να πω, χρειάζεται πολιτική βούληση, χρειάζεται παιδεία, χρειάζεται αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με ενίσχυση της αστυνομίας, της δίωξης του εγκλήματος. Προφανώς χρειάζεται και σωστός τρόπος έκτησης των ποινών, αλλά όλο αυτό είναι ένα ολιστικό σχέδιο. Και μιας και λέμε για τη δικαιοσύνη, νομίζω ότι ήρθε και η ώρα να συζητήσουμε ολιστικά για τη δικαιοσύνη και για τον, και για τον τρόπο επιλογής της ανώτατης ηγεσίας των δικαστηρίων, με μεγαλύτερη συμμετοχή της Βουλής και όχι αυτό να είναι προνομία της εκάστοτε κυβέρνησης, για τον τρόπο που οι δικαστές μας εκλέγονται και επιλέγονται αμέσως μετά την αφιτηρέτησή τους σε θέσεις προέδρων ανεξαρτήτων αρχών. Είναι πολλά τα ζητήματα που μπορούμε να συζητήσουμε και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η συνταγματική αναθεώρηση που πρέπει να ανοίξει μετά το 2025 θα πρέπει να έχει την προμετωπίδα τα ζητήματα της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Θα είμαστε στην πρωτοπορία σε αυτή τη συζήτηση.
Κλείνω με ένα πολιτικό ερώτημα. Είμαστε μπροστά σε ευρωεκλογές. Η εικόνα που εμφανίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με εσωτερικές έρηδες και διχογνωμίες σχεδόν καθημερινά είναι μια εικόνα που δεν προϊονίζεται τα καλύτερα για τον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των ευρωεκλογών. Μήπως βάζει χαμηλά το ΠΑΣΟΚ τον πύχη όταν μιλά απλώς για τη δεύτερη θέση? Και το ρωτώ αυτό διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι εξακολουθεί η απόστασή σας από τη Νέα Δημοκρατία να είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Παρατηρούμε τις δημοσκοπήσεις με ιδιαίτερη προσοχή, όπως πάντοτε κάναμε και με σεβασμό. Βλέπουμε μια τάση, αν βάλεις πολλές δημοσκοπήσεις τη μία μετά την άλλη, βλέπεις μια τάση, μια τάση εμπέδωσης του κινήματός μας στη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Προφανές είναι ότι δεν είναι αυτό ο αυτοσκοπός του κινήματός μας, δεν είναι αυτοσκοπός του ΠΑΣΟΚ να προσπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο αυτοσκοπός του κινήματός μας είναι να δυναμώσει τις προοδευτικές φωνές που ζητούν αλλαγή πολιτικού παραδείγματος, αλλαγή τρόπου άσκησης της πολιτικής. Αν έχουμε κουραστεί από την αναπαραγωγή των αδικιών, από τη διεύρυνση των ανισοτήτων, από το αδιέξοδο στην αγορά εργασίας, από τα ζητήματα του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους, ναι, να μπορέσουμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να ορθώσουμε μια εναλλακτική κυβερνητική πια και όχι απλώς αντιπολιτευτική. Μπορεί να το κάνουμε μόνοι? Κανείς δεν είναι μόνος σε αυτή τη ζωή. Το ΠΑΣΟΚ όμως, με ένα καθαρό αποτέλεσμα ενίσχυσης των εκλογικών επιδόσεων, μια δεύτερη θέση, μια ενίσχυση των ποσοστών του σχέση με τις εθνικές εκλογές, θα μπορέσει να πάρει τις πρωτοβουλίες εκείνες μετά τις ευρωεκλογές, ώστε να εμπνεύσει, να συνενώσει, όχι να συγκολήσει, να εμπνεύσει ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις, ώστε με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές να γίνουμε ξανά μια αξιόπιστη και σοβαρή εναλλακτική κυβέρνηση του τόπου και όχι απλώς ισχυρής αντιπολίτευσης, όπως θέλω να πιστεύω ήδη κάνουμε εντός και εκτός Βουλής.
Ευχαριστώ θερμά το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Καλημέρα.